COPE Lugo.
Estar informado.
Aún é 20, xa hai data para a apertura do Auditorio de Lugo. 8 anos despois de que rematasen as obras, máis de 4 anos despois da recepción do edificio por parte do Concello, xa sabemos que a apertura do novo Auditorio de Lugo será o 20 de decembro. O Auditorio será inaugurado por 2 recitais de Nadal da soprano vasca Ainhoa Arteta. As sesións serán os días 20 e 22 de decembro. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Ainhoa Arteta será encargada de inaugurar o novo Auditorio de Lugo. Un logro que enche de orgullo ao equipo de goberno local tras meses de esforzo e de traballo. Contar cunha das voces máis recoñecidas a nivel internacional, única en programar 11 tempadas consecutivas no Metropolitan de Nova York, é unha oportunidade única para a nosa cidade. A súa traxetoria nos escenarios máis importantes do mundo achegará prestixio e tamén excelencia a este novo espazo cultural.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. A espera de que abra o novo auditorio, e encaramos o último fin de semana das patronais, onde visitaron o feiral o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a líder nacional do BNG, Ana Pontón. O que queda por diante promete. Esta noite, a partir das 10, Coque Maia actúa na Praza Horta do Seminario. Mañá sábado, Milladoiro pecha as festas nese mesmo escenario, cun concerto para celebrar o seu 45 aniversario. Tamén mañá, ás 9, tomen nota, na Praza de Santa María, recomendación da Cadena 100, actúa Paula Mateos.
Porque no quiero mariposas, no quiero ansiedad. Quiero un amor bonito y lento, de los de antes, de los de verdad. Y yo ya no quiero el cielo, no quiero.
Lembramos que o recinto feiral permanece aberto o domingo, con prezos reducidos tanto nas atraccións de adultos como nas de nenos pequenos. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Así valoramos positivamente o acordo alcanzado desde a Concellería de Cultura de prolongar a todo domingo, día 13, as actividades do recinto feiral, con prezos reducidos nas barracas, para facilitar que toda a veciñanza poida disfrutar das festas, independentemente da súa situación económica. Agardamos que a fin de semana o tempo axude a que as atraccións sexan moi utilizadas, algo importante para as traballadoras e traballadores do recinto feiral.
En canto a tempo, non hai que preocuparse demasiado, pero hoxe agardamos alternancia de nubes e claros. Non choverá seguramente máis ao longo deste día e baixan as temperaturas. A mínima para esta noite será de 17 graus. Ni se lles ocurra sair da casa sen unha chaqueta. Mañá, de novo, nubes e claros, pero suben as temperaturas cunha máxima de 22. O feiral permanecerá aberto o domingo. O dito será un día extraordinario, case de verán. Tempo solleiro e 25 graus de máxima para despedir as festas. Por certo, o bus urbano de Lugo volve a batir o seu propio récord de usuarios nun mes de setembro. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde e responsable de mobilidade.
Volve a batir récord de usuarios de transporte público. Este mes pasado de setembro volve a ser o mes de setembro con máis viaxeiros dende que temos datos. En concreto, hai un incremento de 15.000 viaxeiros con respecto ao mes de setembro do ano 2023, que xa fora, ademais, pois un momento no que hubiera tamén un repunte de viaxeiros. Por tanto, estamos satisfeitos de que cada vez máis veciños e veciñas de Lugo apostan por unha mobilidade máis sostible.
E Lugo xa se prepara para amosar unha nova maravilla do seu pasado romano. Falamos dunha das escaleiras máis grandes atopadas ata agora na muralla de Lugo. E está o carón do ascensor que permite subir o adarve na traseira dos xardíns da Deputación. A Xunta de Galicia tomou a decisión de facer un proxecto para protexela e deixala á vista. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Agora estáse traballando no proxecto para determinar cal será a protección que se vai instalar para a súa conservación. Creo que tomouse a decisión acertada de deixar a vista porque é unha das escaleiras máis grandes das que se atoparon no monumento e, ademais, está nunha situación idónea, non? Xunto ao ascensor do Adarve, en unha zona con moi boa visibilidade, polo que poderán desfrutarlas en restriccións tanto os veciños e veciñas de Lugo como os visitantes que veñan á cidade.
Unha muralla que non deixa de darnos sorpresas e alegrías. Os senadores do Partido Popular volveron a preguntarlle ao goberno polas súas previsións pro AVE a Lugo. A resposta, ao igual que a pregunta, continúa sendo a mesma. Lugo non terá conexión directa coa rede de alta velocidade. Temos que viaxar a Ourense, cando se poda. José Manuel Barreiro é senador do Partido Popular.
A resposta é unha, contestan o mismo as dúas preguntas. E, basicamente, a resposta pódese resumir dicindo que Lugo ten o servicio cuberto a través de Ourense. É dicir, que según o goberno, os lucenses debemos ir a Ourense, e xa sabemos como está tamén a comunicación con Ourense, e incluso a comunicación que podemos, que non existe, a través do ferrocarril, para coller a alta velocidade. Dito de outro xeito, o goberno non di nada.
Imos ata Mariña, a costeira do Bonito está a piques de finalizar, é moi importante para os barcos da Mariña. Hai menos capturas que o ano pasado, pero o volume de negocio achegase aos 6 millóns de euros. É un 16% máis que o ano pasado, e é que o prezo medio por quilo superou os 4,5 euros, un euro máis que na pasada campaña. Sergio López é o xerente da Organización de Productores Pesqueiros da Mariña.
Este año las capturas han sido menos en kilos, pero de mejores ejemplares, con lo cual el precio medio ha sido mucho mejor. Y ahora, aunque las capturas han sido de buen tamaño y los precios han sido buenos, cuando hay cambios ya de tiempo y corrientes, pues es más difícil encontrarlo y localizarlo, y los barcos han ido abandonando ya la pesquería.
Máis asuntos, seguimos na Mariña. Preocupación máxima entre os traballadores de Alcoa, non é para menos, levan tempos en novas da empresa, a comunicación é inexistente e o comité non ten información alguna sobre un hipotético proceso de venda. Por iso, o comité anuncia que reinicia a partir da próxima semana movilizacións. Entre tanto, no ámbito político, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, pediulle ao goberno e a Xunta que deixen de facer de comparsas de Alcoa. Di que unha intervención pública da fábrica é agora mesmo a única solución posible, viable, para garantir o futuro do complexo industrial da Mariña.
Esta multinacional ten un plan moi claro e o seu plan é desmantelar a súa producción aquí. E o grave é que enfrente, quen debería de estar defendendo os intereses dos veciños e das veciñas, dos traballadores e das traballadoras de Alcoa, que o goberno o que está é facendo de comparsa de esos plans da empresa. Por lo tanto, nos o que seguimos insistindo é que tanto a Xunta como o goberno central deberían de poñer en marcha a única medida que a estas alturas garantiza a viabilidade da producción da única planta de aluminio primario que hai en todo o Estado español, que sería pues, unha intervención pública.
Do sector industrial pasamos ao sector primario, como viñamos contando nos últimos días. Na Terracha, tamén en parte da Mariña, os gandeiros alertan dos graves danos que deixou a borrasca Kirk nos cultivos de millo. Os produtores están preocupados. O millo, lembramos, é a base da alimentación animal nas granxas de leite. Na Ribeira Sacra, por outra banda, o Sindicato Labrego Galego denuncia que moita uva quedou sen vendimiar e moita da que se recolleu foi vendida por debaixo de costes de produción. Os produtores agardan agora a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas comprometidas pola Xunta para o coidado da paisaxe. Son 2 millóns de euros para manter os cultivos en bancais. En todo caso, lembran que unha axuda dese tipo non pode limitarse a un só ano. A paisaxe hai que coidala todos os anos. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
É unha promesa, esperemos que, lógicamente, que sea publicada no DOGA e despois que se manteña, ¿no? Porque se é unha axuda para a conservación da paisaxe, pois a paisaxe está todos os anos aí e todos os anos hai que conservala, con lo cual esperemos que nazca con unha intención de manterse ao largo do ano como en todas as zonas vitícolas de viticultura heroica, porque lógicamente ese paisaxe non se conserva por dar unha axuda a un ano.
Lombardía recoñece que hai que ir pensando en cambiar o chip na denominación, facer cambios que garanticen a supervivencia da viticultura heroica, dese modelo de producción. Para iso, espera contar coa axuda da Xunta de Galicia.
Temos que facer un cambio de chip na zona, na DO, nas adegas, e iso, lóxicamente, requiere pues, inversións que estamos seguros e a conselleira, efectivamente, pues, comprometeuse a estar axudando no posible para manter esta viticultura, este paisaxe e esta economía da zona. Entonces, valorar moi positivamente pues, as palabras da conselleira en canto de que fala de que sempre estará ao lado de esta de
Ata aquí o tempo da información local e provincial. No marchen, seguimos contándolles todo o que interesa en Mediodía COPE. Agora, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros, actualizamos a información local ás 2:20. Boa tarde.